Annáll Júta Síðari krónikubók, tíundi kafli Rehabeam fór til Síkem, því að þangað var allur Ísrael kominn til þess að taka hann til konungs. Jeróbóam Nebatsson frétti þetta á meðan hann var enn í Egyptalandi, en þangað hafði hann flúið undan Salomon konungi. Jeróbóam sneri nú aftur frá Egyptalandi. Sent var eftir honum og hann kallaður heim. Þegar Jeróbóam og allur Ísrael var kominn til Síkem, sögðu þeir við Rehabeam. Faðir þinn lagði á okkur þungt ok. Ef þú léttir hinn harða þrældóm föður þíns og hið þunga ok sem hann lagði á okkur, skulum við þjóna þér. En hann svaraði þeim, farið og komið aftur til mín að þremur dögum liðnum. Fólkið fór leiðar sinnar, en Rehabeam konungur ráðgæðist við gömlum mennina sem höfðu verið í þjónustu Salomons, föður hans, meðan hann lifði. Hvað ráðleggið þið mér? Spurði hann. Hverju á ég að svara þessu fólki? Þeir svöruðu honum og sögðu, Ef þú verður vingjarnlegur og lætur að vilja þess og talar vinsamlega við það, þá mun þetta fólk þjóna þér héðan í frá. Rehabeam fór ekki að ráðum gömlumannanna, en leitaði í staðinn að ráða hjá ungumönnunum sem höfðu alist upp með honum og voru nú í þjónustu hans. Hann spurði þá, hvað ráðleggið þið mér? Hverju á ég að svara þessu fólki sem segir við mig léttu okið sem faðir þinn lagði á okkur? Ungu mennirnir sem höfðu alist upp með honum svöruðu. Þannig skaltu svara þessu fólki sem hefur sagt við þig léttu hið þunga ok sem faðir þinn lagði á okkur. Þannig skaltu svara því. Litli fingur minn er gildari en lendar föður míns. Faðir minn lagði á ykkur þungt ok, en ég mun þyngja það enn. Faðir minn agaði ykkur með hnútasvipu, en ég mun aga ykkur með gaddasvipu. Jeróbóam og allt fólkið kom til Rehabeams á þriðja degi, eins og konungurinn hafði skipað, þegar hann sagði komið aftur til mín að þremur dögum liðnum. Konungur svaraði fólkinu hranalega, hafði ráð gömlum mannana að engu en svaraði því að ráði ungu mannana og sagði Faðir minn lagði á ykkur þungt ok, en ég mun þyngja það enn. Faðir minn agaði ykkur með hnútasvipu, en ég mun aga ykkur með gaddasvipu. Konungur hlustaði ekki á fólkið, af því að drottinn hafði snúið atburðunum á þennan veg til þess að það rættist sem hann hafði sagt við Jeróbóam Nebatsson af munni Ahía frá Síló. Þegar Ísraelsmönnum varð ljóst að konungurinn vildi ekki hlusta á þá, svöruðu þeir honum og sögðu Hvaða hlutdeild eigum við í Davíð? Við eigum engan erðahlut í syni Ísaí. Ísrael, farðu til tjaldaðina, Davíð, gættu að þinni eigin ætt. Því næst hélt allur Ísrael til tjalda sinna, en Rehabeam varð konungur yfir þeim Ísraelsmönnum sem bjuggu í borgum Júta. Þegar Rehabeam konungur sendi Hadoram yfir mann kvaðavinnunar til Ísraels, grýtti allur Ísrael hann til bana. En Rehabeam konungi tókst að komast upp í vagn sinn og flýja til Jerúsalem. Þannig gerðu Ísraelsmenn uppreist gegn ætt Davíðs og hafa verið skildir frá henni allt til þessa dags.